Best of Născut în România. Emisiune în reluare.
Născut în România.
Stimați ascultători, bun găsit! De astă dată, la Născut în România, vom acorda o atenție deosebită Casei Poporului, Casei Republicii, cum a fost cunoscută inițial clădirea, actualmente Palatul Parlamentului. Invitații mei de astăzi sunt arhitecta Celia Ghica și istoricul de artă Călin Dan și totul a pornit, ca să spun așa, de la Muzeul Național de Artă Contemporană și de la o discuție anterioară a noastră, domnule Călin Dan, când eu încercam să demonstrez că instituția muzeală pe care o conduceți este un brand cultural național. Mi-ați negat afirmațiile și mi-ați îndreptat atenția către Casa Poporului și pe bună dreptate este un brand. Că îl iubim brandul, că nu-l iubim, că suntem sau nu de acord cu el, de trei ori în Cartea Recordurilor și, da, se spune a doua clădire de mari dimensiuni din lume, atrage categoric atenția.
A doua clădire publică. Prima este considerată Pentagonul, ceea ce nu este, după părerea mea, corect, fiindcă Pentagonul nu se vede. El e mai mult subteran. Casa Poporului se vede, sau domnului, foarte bine. Deci, până la urmă, noi suntem primii, ca de obicei.
Mai mult subteran și noi decât în exterior.
Asta nu putem ști. E un mit urban sau e un adevăr? Nu putem ști pentru că nu facem parte dintre oamenii care au coborât până la nivelul ultim al subteranelor din Casa Poporului.
Sunt Roxana Păsculescu și împreună cu cei doi invitații ai mei, arhitecta Celia Ghica și istoricul de artă Călin Dan, discutăm în două ediții succesive, acum și mâine la aceeași oră, despre Casa Poporului. Cât mit și câtă fantezie produce încă acest edificiu, câtă realitate a epocii comuniste există astăzi în mijlocul orașului. Acum, la microfon, istoricul de artă Călin Dan.
Se vorbește despre subterane nenumărate, despre zeci de kilometri de tuneluri, dar e de verificat în continuare lucrul ăsta.
Atacăm această problemă a Casei Poporului pentru a ajunge, de fapt, la proiectul care a început în 2017, Autorul Colectiv. Amândoi, dumneavoastră, invitații mei, sunteți co-autori, să spunem, coparticipanți la acest proiect, dar cred că nu putem să vizăm cu adevărat mâna de lucru, nu? Pentru că, de fapt, acolo ajungeți dumneavoastră cu acest proiect, să vedeți cine, când și cum, în ce fel s-au derulat toate aceste chinuri, mai mult sau mai puțin artistice, care au dus la crearea propriu-zisă a Casei Poporului. De aceea am început prin a vorbi puțin de Casa Poporului. Până la se lucra la ea, au fost lucruri importante care s-au petrecut aici cu cartierul Uranus. La un moment dat s-a făcut și o comparație între Ceaușescu și Carol al II-lea. Da? Regele Carol al II-lea ar fi fost, să spunem, un model, un presupus model al lui Ceaușescu, fiind primul dintre suveranii arhitecți care au demolat destul de mult din București și Ceaușescu s-a simțit în măsură să continue, să spunem, cu ghilimelele de rigoare, această activitate. Dumneavoastră, domnule Călin Dan, mi-ați povestit la un moment dat despre Uranus și despre atmosfera boemă de aici. Celia Ghica, dumneavoastră, despre...
Nu cunosc cartierul decât firește din istorie. Nu m-am născut în București și nu am avut un contact direct cu zona asta. Dar s-au făcut foarte multe cercetări deja pe zona care a fost distrusă și pe această uriașă traumă, până la urmă, la nivel urban, care a destrămat orașul. Este cea mai probabil operațiune urbană de cea mai mare amploare și cu efectele cele mai dramatice care au avut loc în București vreodată. Și care, sigur, a fost cumva, dacă vreți, începută odată cu momentul cutremurului din 77 și ăla a fost un moment, sigur, extraordinar de dureros. De-a lungul istoriei, Bucureștiul a fost lovit de multe cutremure, incendii, inundații. Este o recurență, dacă vreți, a traumei în istoria urbană a Bucureștiului. Dar acest moment al cutremurului din 77, care a fost într-adevăr extraordinar de intens, cumva se spune că i-ar fi deschis deschis apetitul lui Ceaușescu și cumva a dat un exemplu. Deja orașul era în ruină și efectul de șoc cumva a permis continuarea acestor demolări începute printr-un dezastru natural.
Așadar, părea o acțiune aproape justificată.
Nu, niciun caz justificată, dar cumva s-a profitat de un moment de după traumă, dacă vreți, după institutele de proiectare și arhitecți în general și lumea care se poate construcții, au încercat să găsească soluții. Toată lumea era concentrată cu asta, cum să repari. Ce soluții să găsești pentru problemele seismice ale orașului. Și brusc, la un moment dat, interesul s-a mutat către construirea noului centru civic. Pe nesimțite, dacă vreți.
Așadar, în locul cartierului cu profil interbelic, o construcție care ne aduce în prezent. Și dincolo de legende, că s-a vorbit, se vorbește încă de cei 20.000 de oameni care au lucrat zi și noapte în trei ture, 24 de ore pe zi, vreme de câțiva ani, ajungem la momentul în care toți acești 20.000 de oameni devin importanți pentru proiectul Autorul Colectiv.
Nu știu dacă au fost 20.000 de oameni, iarăși... Nu ne putem sprijini în cazul acestui proiect, mă refer la Casa Poporului, pe cifre exacte. Bizareria acestei construcții mamut este că, și aici acelea poate să mă contrazică dacă n-am dreptate, că nu există ceea ce se cheamă un blueprint, deci nu există un document care să spună ăsta este planul realizat în intervalul între anii aceia și aceia, de către colectivele acelea și acelea, după care cu cotele astea, cu detaliile astea s-a construit Casa Poporului. Nu avem astfel de documente. Nu avem posibilitatea să cuantificăm ceea ce e posibil de făcut la orice clădire, indiferent de dimensiuni din lumea asta și din istoria arhitecturii, adică să vedem câți, nu știu, metri pătrați de zidărie, câți kilometri de coridoare, etc., etc. Dar în partea asta de cuantificare strict cantitativă, care aici cred că este cu atât mai fascinantă pentru că vorbim de o scară neobișnuită, este imposibil de făcut, neavând documente, neavând releve, nici măcar făcute post factum.
Deci... Pe Wikipedia online s-a încercat totuși o cuantificare aproape pentru tot ceea ce înseamnă material utilizat la Casa Poporului, și de ciment, și de lemn, și de nisip, da. Deci încercări de acest tip s-au făcut dincolo de lipsa unor date certe care, iată, ne duc așa din nou în spațiul basmului, că nu se știe nici măcar în prezent câte nivele subterane are Casa Poporului.
Datele generale, dimensiunile generale, amprenta la solul și înălțimile, astea se cunosc, astea nu sunt un mister. Dar informațiile exacte, într-adevăr, despre echipele de constructori și un plan, într-adevăr, al construcției, nu e public. Eu sunt sigură că aceste informații există, nu se poate ca ele să nu existe, dar, sigur, aici ne lovim și de faptul că ăsta este un obiectiv de importanță strategică și intervine întotdeauna discuția, bun, cât de mult lași să se cunoască. Dar e straniu că aceste planuri, și mă refer la proiectul general al construcției, să nu fie totuși public. Este totuși cea mai mare construcție din oraș și din România, nu? Și e cea mai invizibilă în același timp. E ascunsă în spatele unui zid și se știe destul de puțin, de fapt, în realitate, în afară de cifrele, sigur, care se cunosc despre dimensiunile clădirilor, unele lucruri despre cantitatea de materiale, dar lucrurile concrete despre cine a lucrat, cum... etc.
Mai apar tot felul de informații că arhitecta Anca Petrescu în vârful piramidei a lucrat cu zeci de arhitecți.
E adevărat, chiar cu sute de arhitecți. Întregul Institut Proiect Carpați era angrenat în acest uriaș întreprindere. Ceea ce am vrut noi să facem și vrem în continuare, fiindcă anul 2017 a fost doar o primă etapă dintr-un proiect pe care am vrea să-l desfășurăm pe mai mulți ani, este să strângem cât mai multe mărturii, într-un fel să reconstruim o istorie a casei din poveștile celor care au lucrat la ea. și pentru care participarea la acest proiect le-a marcat profesional, în orice caz, viața, cu siguranță și personal. Dar ceea ce am putut să extragem din interviurile pe care le-am realizat este într-adevăr intensitatea participării la această construcție și felul în care casa asta a fost pentru mulți dintre ei o școală. Mulți își amintesc cu foarte multă, nu știu dacă să spun plăcere, da, de tinerețea lor la casă și de oamenii cu care au lucrat. Erau profesioniști foarte buni, erau echipe foarte bune și cu toate acestea, toată lumea cu care am vorbit este de acord că rezultatul e un eșec.
Născut în România. La Radio România Cultural.
În convorbirea de astăzi cu Celia Ghica, arhitectă, și Călin Dan, istoric de artă, vorbim despre Casa Poporului pe axa temporală trecut, prezent, viitor. Celia Ghica.
E paradoxal că o construcție de asemenea dimensiuni și complexitate, lăsând deoparte partea ideologică, fără să ne atingem de ea, uitându-ne strict la produsul acestei munci uriașe, e până la un mare rateu din punct de vedere arhitectural și asta e foarte straniu.
Cred că e atât de straniu. De fapt, să revenim la cifre, avem două tipuri de a cuantifica în cifre Casa Poporului. Este abordarea eroică, de care vorbeați, Wikipedia. Eroică / Carta Recordurilor. Atâtea tone, atâția metri cubi, atâtea chintale, atâta aur, atâtea diamante, atâtea nu știu ce. Ce mare e, ce frumoasă.
Cred că se urmărește spargerea un pic a misterului de care vorbim.
Pe de altă parte, e chestia aia în care se spune, au lucrat acolo zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni, au murit câțiva oameni, zeci de oameni, mii de oameni, sute de mii de oameni.
Se vorbește de fantome.
Da, dar hai să nu ne ducem atât de departe cu derizoriul. Ce vreau să spun cu asta este că domină o foarte mare imprecizie și această imprecizie este un produs extrem de reușit, foarte coerent, al unui fel de tembelism și a unei gregarități naționale în care oamenii se aruncă în proiecte fără să facă proiectul, fără să facă proiectare, peste care vine abuzul ideologic și abuzul clasei politice, care vine ea și spune cum trebuie făcut totul. Deci, mare parte din narațiunile personale ale celor care au fost intervievați și a celor care am mai discutat, fără să ajungem chiar la interviuri, se refereau la cele binecunoscute, caricaturale, dar extrem de elocvente momente în care Ceaușescu venea și spunea Nu, nu e bine, nu, asta, zidul ăsta îl mutăm mai încolo. Da, dar n-are ușă, nu-i nimic, spargeți o ușă. Și oamenii vorbeau de ziduri, cum să spun, de o consistență de buncăr, care trebuiau deplasate. Ori ce demonstrează asta? Că dincolo de efortul de proiectare care a fost sau n-a fost coordonat, că și asta este o mare problemă, a fost el coordonat, puteai să ții în mână un proiect în care erau zeci de colective, sute de oameni care trebuia să lucreze într-un unit nebunesc, e un semn de întrebare, nu știu, nu e meseria mea. Nu pot să răspund eu. Deci peste această fază, care ridică multe probleme și multe îndoieli și multe rezerve vis-a-vis de coerența întregului proces de proiectare, vinea și nebunul ăla cu satrapii din jurul lui și muta lucrurile la modul fizic, dintr-o parte în alta.
Și după gesticulând.
Gesticulând, iar până la urmă, din aceste procese, după aia s-a ajuns la un fel de încheiere în pripă a gospodărelii astea care se cheamă Casa Poporului, a intrat într-o altă perioadă istorică. Această perioadă istorică se scurge de aproape 3 decenii. Noi nu avem, insist în continuare, nu avem un releveu al casei, eu lucrez aici, nu avem o imagine clară a instalațiilor, nu avem o imagine coerentă a felului cum funcționează toate părțile acestei clădiri la modul fizic.
Probabil mult nu din avem, clădire nici nu funcționează.
Nu pot să spun asta, nu cred. Clădirea este în mare măsură ocupată și are, mă rog, funcțiile pe care le are. Nu avem un plan cadastral. Nu avem, cum să spun eu, o încheiere bugetară, financiar contabilă a șantierului din anii 80. Astea sunt fapte, domnule. Deci despre ce vorbim noi aici? Asta este un fel de nebunie Casa
Diverse
Poporului.
Sume sunt,
de față.
Într-adevăr, vehiculate pe internet, dar e adevărat, fără semnătură, fără certitudini.
Deci eu nu m-aș uita neapărat la, cum să spun eu, la păstrarea unui capac peste un obiectiv de securitate națională, cât m-aș uita la un fel de proces mâlos, așa, în care dintr-un moment istoric la altul, dintr-o etapă la alta, nimeni nu s-a uitat la obiectul ăsta ca la o, cum să spun eu, ca la parte, ca la un agent de civilizație urbană. Un obiect urban trebuie să aibă nume, să aibă cotare, să aibă planuri, să aibă funcții, să fie parte a unei structuri coerente, atât pe plan infrastructural, cât și pe plan legal. Casa Poporului nu este acolo, în mod paradoxal, nici măcar acum. Nu este acolo.
Deși se vede foarte bine din spațiu, nu există Celia Ghica.
Da, eu aș propune să ne întoarcem un pic la problemele astea ale, până la urmă, la miza proiectului nostru și la felul în care am ales să abordăm acest proiect.
Probabil tocmai această stare de neclaritate asupra acestui brand v-a determinat să creați Autorul Colectiv.
Aș zice că este în primul rând un act de recuperare memorială, fiindcă vorbim într-adevăr despre foarte mulți oameni a căror viață a fost determinată de acest proiect. Și nu ne referim acum, încă o dată, aș vrea să fie clar, fiindcă ni s-a reproșat acest lucru și aș vrea să-l precizăm, nu ne ocupăm de partea distrusă, fiindcă aceea e o altă cercetare foarte importantă, fără îndoială. Unele lucruri s-au făcut deja în descoperirea celor cărora le-au fost distruse casele și așa mai departe, dar ne uităm la oamenii care au lucrat aici și față de care există o tăcere totală și o totală invizibilitate. Și, într-un fel, e o formă de, nu știu dacă nu e un cuvânt prea puternic, de justiție istorică față de acești oameni care sunt cine știe unde astăzi. Cine sunt ei astăzi? Ce fac?
Poate unde sunt? Într-o anumită perioadă au fost chiar invidiați pentru faptul că au lucrat la Casa Poporului.
E foarte posibil, fiindcă era totuși unul din locurile de muncă cele mai râvnite.
Și cele mai bine plătite.
Aici e discutabil. În anumite colective e posibil ca... Adică ceea ce am reușit să strângem ca informație este că, într-adevăr, existau salarii ceva mai consistente, dar nu în toate colectivele și nu cred că în orice moment și cred că depindea foarte mult și de calificările celui care era plătit, dar e incontestabil că a existat o anumită
disponibilitate financiară.
Da, asta, dacă e să revenim la această șansă ratată, dacă vreți, pentru arhitectură, e că o construcție de o asemenea complexitate și care nu a avut limitări bugetare, ceea ce este un lucru aproape unic, să se fi pierdut în ceea ce vedem, un proiect care a fost necoordonat
stilul în care a fost, să zicem,
stilurile,
stilurile se marchează două, un neoclasicism și realismul socialist. În ce măsură aceste două concepte ar putea chiar să lumineze situația Casei Poporului? Călindan? Nu,
din punct de vedere stilistic, să zicem așa, Casa Poporului este complet irelevantă. Pentru că nu, repet, s-a lucrat în foarte multe colective, s-a lucrat, mă refer la proiectarea, s-a lucrat cu diverse tipuri de calificare și competență. Au fost colective mai talentate, au fost colective mai netalentate, au fost coordonatori mai talentate la tema dată, că așa, nu știu, poate erau niște oameni care puteau să proiecteze case mai bine decât Le Corbusier, dar aici se vorbea despre altceva. Era vorba despre un fel de istorism, cred că mai degrabă ar trebui să-i spunem așa, generic, e vorba despre un istorism. Și atunci, sigur că sunt oameni care desenează mai bine voluta, unii desenează mai bine voluta decât alții și aia sunt mai...
Cunosc mai...
Sunt oameni care au făcut cercetare, chiar dacă veniseră aici complet nepregătiți, și care mi-au zis, doamne, pentru mine a fost o bucurie cel puțin, că în sfârșit am reușit să studiez și eu lucrurile la care nu m-am uitat în școală la istoria arhitecturii. Nu... Știam de Vitruviu, nu m-a preocupat. Am venit aici, am luat pe Vitruviu, l-am studiat din nou, am început să găsesc voluptatea reproducerea acelor traiecte extraordinare ale coloanelor, ale canelurilor, ale diverselor frunze, etc., etc. Bun, erau oameni care trăiau cu pasiune chestia asta, erau oameni care erau mai puțin pasionați. La o asemenea, știți ce se întâmplă? Sunt câteva lucruri grele în muzică. Una este să fii un mare solist, a doua este să fii un foarte bun membru al unui ansamblu de cameră și după aia nimic nu mai e greu ca instrumentist. După aia este greu să fii dirijor și cel mai greu este să fii dirijor la o orchestră de 1000 de oameni. Așa, 50-40 ne descurcăm, îi mai ține minte și cum îi cheam. Ori aici n-a existat dirijorul și era o mega orchestră. Deci cum îi țin frup oamenii ăștia? Cum reușești să creezi mecanismele de administrație și mecanismele ierarhice ca toată lumea până la urmă când te-ai uitat la ei să facă același lucru? E ca fiecare făcea ce îi se spunea în micului perimetru. Asta se vede de fapt în această clădire. Nu că e urâtă, că e frumoasă, este, scuzați-mă, e varsă. De la un moment la altul lucrurile nu se leagă între ele. Da, bugetele erau nelimitate. Pe de altă parte, e foarte interesant, pentru mine două lucruri au rămas interesante la nivelul ăsta al recompensei financiare. Unul la mână, că era o discrepanță extraordinară între câți bani puteai câștiga la execuție la pietrărie, deci la execuție de calificare, și câți bani puteai câștiga în orice altă disciplină. Deci la partea de proiectare, de concepție, erai plătit prost. N-am discutat neapărat, din păcate, cu niște ingineri de mare calificare, dar nu știu dacă ei se puteau apropia de oamenii care lucrau în așa numitul acord la pietrărie și care, una la mână că puteau, fiindcă erau foarte tineri toți atunci, doi la mână că erau forțați de situație, nu vă spun eu, dădeau cu ciocanul odată cam 14-16 ore pe zi și câștigau niște bani, o echivalare în ce se întâmplă acum la nivel salarial e ridicolă, e hilară. Câștigau enorm de mulți bani. Nu s-au ales cu nimic. Înțelegeți? Cel puțin cu care am vorbit eu, nu s-au ales cu nimic. Erau niște oameni foarte modești, pentru că au o viață modestă.
Nu știu dacă o ratare la nivel global. Da,
era o ratare sistemică. Pentru că oamenii ăștia nu aveau în ce să investească acești bani. Pentru că nu existau niște mecanisme economice și o educație economică care să-i ajute să facă banii ăștia să devină profitabili.
Nu era România.
Exact. Și după 90, aceeași România a avut grijă să-i pauperizeze pe oamenii în această categorie. Pe oamenii care aveau 40-50 de mii de lei la economie, ei au pierdut pe toți. Pentru că i-au investit în chestii gen mașina Dacia care n-a mai venit, aparatură electronică care nu mai conta și așa mai departe. Deci este o situație complicată și e o anumită tristețe. Și aici eu țin foarte mult la această zicere, mai ales că ideea e mai entuziastă social decât mine. Dar mai vorbim nu de zeci de, vorbim de sute de mii de oameni. Atenție, sute de mii de oameni. Oameni de tot felul, care au venit din mediul rural să-și facă o soartă la oraș.
Deci deja amplificați foarte mult tot ceea ce oferă Google-ul, să spunem, ca informație
Da,
oareșcum pertinentă.
Da, iertați-mă, doamnă, dar acolo s-a lucrat timp de 10 ani într-un ritm extrem, extrem de ridicat. Și migrația șantierului era foarte mare. Deci poate ori fost 20.000 de locuri de muncă, probabil nu putea să fie mai multe, că totuși e un spațiu limitat. Dar migrația pe fiecare din aceste poziții a fost foarte mare. Oamenii s-au schimbat în același post de 11.000 de ori. Deci,
și veneau din provincie, din toate provinciile românești?
Veneau din toate provinciile, veneau pentru că erau detașați, veneau pentru că vreau să vină în București, veneau pentru că erau concentrați și siliți pe ierarhie politică sau ierarhie militară să vină să lucreze. Deci vine din foarte multe motive. Deci vorbim de sute de mii de oameni. Ori noi nu putem acum să ne uităm într-o parte la Celia și la mine, pentru că noi suntem curioși să știm cine au fost acești sute de mii de oameni și ce au gândit ei. Pentru că și ei fac parte din societatea românească. Eu am trăit în zona asta. Am fost pe buza demolării. Am povești sinistre din acea perioadă. Deci pe mine nu e cine să mă învețe ce a însemnat perioada aia. Dar nici să nu vină să-mi dea peste degete, pentru că vreau să mă uit la oamenii care au muncit aici. Asta e o temă foarte importantă. Pentru că clădirea asta, până la urmă, ne reprezintă, indiferent cât de mult ne place. Și nu ne place, dar ne reprezintă, asta e.
De aceea am și atacat acest subiect care ar trebui să fie extrem de suculent. Și autorul colectiv asta vrea să spună.
Chiar dacă Anca Petrescu a înregistrat dreptul de autor pentru casă, nu putem spune nicăieri, cred, că o construcție de asemenea dimensiuni, la proiectarea și realizarea căreia au participat atât de mulți oameni, poate fi opera unui singur autor sau chiar unui colectiv restrâns.
Pentru că, de altfel, am putea să spunem că autorul este chiar Nicolae Ceaușescu.
Da, adică noi...
Și nu doar metaforic.
Sigur. Nicolae, Elena Ceaușescu, Anca Petrescu, dar ceea ce punem noi în discuție este în mod simbolic acest autoriat colectiv despre care nu s-a vorbit. Și cred că poate că acum e și un moment în care beneficiem de o anumită distanță istorică care ne permite să ne uităm cu ceva mai multă detașare la lucrurile astea. Cred că lucrurile astea oriunde în istorie se întâmplă așa. Dacă uităm inclusiv la istoria recentă a Germaniei, de pildă, dacă tot vorbim de construcții publice, momentul în care Reichstagul a fost recuperat simbolic și a devenit simbolul democrației germane de după căderea zidului, s-a întâmplat târziu, începutul anilor 90. Și a fost un proces istoric de reconciliere, dacă vreți, cu memoria recentă. Și poate cumva ăsta e momentul în care să ne putem uita la lucrurile astea fără sine ira et studio, cum se spune.
Fără mânie și
da. E o memorie urbană care, iată, e foarte fragilă și ultimii ani în București ne-o arată cu prisosință. Este un oraș care e pe muchie, în permanență, care se află sub semnul cutremurului, întotdeauna. Deci cumva e un fel de semn al catastrofei sub care se află. Și în același timp al construcției, reconstrucției.
Dragi prieteni, aici se încheie prima parte a dialogului purtat cu Celia Ghica și Călin Dan despre Casa Poporului și proiectul aflat în derulare, autorul colectiv, care îi are pe cei doi ca realizatori. Mâine, la Născut în România, convorbirea noastră cu aceiași invitați va avea în centrul atenției tot Casa Poporului. Sunt Roxana Păsculescu și vă doresc toate cele bune!
Născut în România.